tam lidi, i vy větší děti. A bude taková mini pohádička. Stalo se, že jedni manželé, bezdětní manželé, už asi děti veliký z hnízda, tak se chystali k večeři a teď někdo zaklepe. Tak ještě možná nebyli.
A já jsem myslela, že to patří do případu.
No a tak pán tomu šel otevřít a tam stáli nějací tři poutníci. Tak se ušli a že by, kdyby bylo třeba něco k jídlu, oni řekli, no právě si chystáme k večeři a kde se mají. A dva lidé, no tak i pět lidí se mají, není problém, tak je pozvali. Paní přidala do polévky vody, že, aby toho bylo víc. No a tak všichni se navečeřeli a poutníci řekli, no tak jste úžasní, že jste nám dali najíst, že jste nás pozvali ke svému stolu. A my nejsme jenom tak obyčejní poutníci. My se jmenujeme Bohatství, Zdraví a Láska. A koho z nás si vyberete, tak to se nám stane. My teďka odejdeme ven chvilku a vy si popřemýšlejte, co byste chtěli. Buď si můžete vybrat to bohatství, nebo zdraví, nebo lásku. No a manželé začali přemýšlet. Říkali, no, penízky bychom potřebovali. To teda jo, to. Už ta střecha by potřebovala upravit a tak dále, no ale k čemu nám budou peníze, když nebudeme zdraví, když budeme nemocní, no tak akorát je budeme vrážet do lékařů, ale my se nás nebude těšit, no ale zase, i když budeme zdraví, když budeme bohatí, když se nebudeme mít rádi, když to mezi námi bude skřípat, to by taky bylo špatné. Tak si, ženo, co ty na to? No, muži, máš pravdu. Myslím si, že ta láska, že to asi bude nejdůležitější. Tak otevřeli dveře a řekli, no tak, my si teda zveme lásku. A všichni tři poutníci šli dovnitř. A oni říkali, ale my jsme si nevybrali všechny tři, my jsme si jenom tu lásku. A pan Láska řekl, no víte, kde je láska, tam je štěstí, tam je zdraví, tam jsou i peníze, tam je všechno. Dobře jste si vybrali. A to je všechno. No, já mám takovou písničku před kázáním. Tady Oda, který bude mít kázání, tak my si vždycky tak ve středu, ve čtvrtek telefonujeme, jaké bude mít téma. No, tak jsem říkal Oldi, no tak něco, jo, tak mi řekl téma, tak bych mu, jak já tomu říkám, trošku přihrál na smyč. Je to písnička, která je tak trošku myšlena v uvozovkách. Takže si to tak přeberte. Uhni se stranou, ztratíš jen chvíli vedlejší cestou. Spíš dojdeš k cíli, proč do zdi hlavou, proč nejít kolem, proč marně čekat nad prázdným stolem. Srdce čisté, stvoř mýho Bože a obnov ve mně ducha přímého. Opust vše staré a zanech smění, doba je jiná,
mnoho jiné, pravd bylo mnoho, dnes jsou zas jiné. Srdce čisté, stvoř mi, o Bože, a obnov ve mně ducha přímého. Proč den si dělat zbytečně perný, neskusit všeho? A proč být věrný, dnes jenom blázen, pro pravdu hyne? Pravd bylo mnoho, dnes jsou zas jiné. Srdce čisté, stvoř mi, o Bože, a obnov ve mně ducha přímého. Proč den si dělat zbytečně perný, neskusit všeho? A proč být věrný, ber život lehce, láska je hravá, oddej se chvilce ven, co se dává. Srdce čisté, stvoř mi, o Bože, a obnov ve mně ducha přímého. V sobotu k nebi pozvihni hlavu, v neděli hned chce zastratit vdavu. Na nebi žijí andělé svatí, na zemi jiné zákony platí. Srdce čisté, stvoř mi, o Bože, a obnov ve mně ducha přímého.
Vážení přátelé, bratři a sestry, jsem rád, že spolu s vámi dnes můžeme studovat biblický pohled na to, jak nás konkrétně Pán Bůh v našich životech provází.
Vývoj dějin se ubírá zvláštní cestou. Na jedné straně se lidé na světě stále víc a víc od Boha vzdalují, odcizují se mu. A na druhé straně lidé bedlivě sledují různé nadpřirozené úkazy a snaží se v nich vyčíst nějaká nová znamení od Boha nebo z vesmíru. Myslím, že každý člověk se dostal do situace, kdy si neví rady, kdy pozemská řešení neexistují. A tak co dělá? Obrací se vzhůru a očekává, že mu nebe pošle nějaké znamení. Už jste byli v takové situaci? Byli? Tak to jste tady správně. O tom budeme dneska uvažovat. Jaká znamení nám Bůh dnes dává? Vnímáte Pána Boha jako toho, kdo vás osobně zná, a představujete si, že vede váš život a že by měl nějakým způsobem vám dávat nějaké impulzy, nějakou inspiraci, jak se v životě zachovat, zvláště na těch životních křižovatkách? Vnímáte Pána Ježíše jako toho, kdo vám dává určitá znamení? Vnímáte?
Ano.
Tak si o tom něco řekneme na základě textů Bible. Budeme uvažovat o tom, jaká znamení Pán Bůh dává a jak se je naučit rozeznávat. Abychom si odpověděli na tuhletu poměrně náročnou otázku, abychom se přiblížili ke způsobu, jak rozeznat Boží řeč k nám a rozumět jí, bude dobré se seznámit s tím, jaká znamení Pán Ježíš dával před 2000 lety a jak jim lidé rozuměli. Takže k tomu si najdeme text v Evangeliu Jana, ve 2. kapitole, a já bych chtěl předeslat, že budeme studovat nejenom 2., ale i 3. kapitolu. A Vás, kteří trošku Bibli znáte, víte, že původní text Bible vůbec nebyl rozdělen na verše a kapitoly. A já jsem s překvapením zjistil, že když otevřeme potom třetí kapitolu Evangelia Jana, která začíná čím? Třetí kapitola, to je první. O Nikodémovi. Jo? Ono to vypadá jako, že to je nějaký jiný děj, protože je tam už jiná kapitola. Ale to není vůbec pravda. To je, tak to původně předěleno nebylo, ono to na sebe navazovalo úplně. Takže přečteme si v té druhé kapitole a potom návazně, potom ve třetí kapitole to, co z toho vyplývá z chování Nikodéma. Takže Jan 2. kapitola čtu od 13. do 18. verše. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozházel jejich mince a stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: pryč s tím odtud, nedělejte z mého domu otce mého tržiště. Židé mu na to řekli: jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? A jsme tady u toho. Jakým znamením, jak seš oprávněn tohleto, co jsi udělal, něco takového dělat? A teď si všimněme dvou přístupů téhleté situaci. Učedníci byli svědky tohoto incidentu a spojili si to s proroctvím písma, jak je tam v tom textu i napsáno: horlivost pro můj dům mě strávila. Což je v Žalmu 69, je to verš 10. A ti druzí přítomní, zvláště ty farizejsky smýšlející Židé, kteří byli také svědky tohoto incidentu, se domáhají čeho? Ano, aby jim Ježíš poskytl znamení, že je k něčemu takovému oprávněn. Oni si uvědomovali, že to, co se časem proplížilo v souvislosti s veličkonočními a jinými svátky až do samotného nádvoří chrámu, tedy obchodování se zvířaty a proměna různých druhů měn, různých druhů peněz, že to vlastně dělat v chrámě není správné. Původně se to tak vůbec nedělalo. Oni si to uvědomují a teď na to určitým způsobem reagují. A to je to, čeho si chceme všimnout. Ti, kteří byli zodpovědní za to, co se tam o svátcích děje, ti, kteří tento biznis dovolovali, byli tím, co Ježíš udělal, určitým způsobem obviněni. Oni totiž dostávali určitá procenta a provize z tržby těchto chrámových obchodníků. Doposud se nikdo v Jeruzalémě neodvážil na to poukázat a veřejně demonstrovat to, co udělal Ježíš. Veřejně to napadnout, tak jako to udělal Ježíš. A když to Ježíš udělal, všichni užasli. Co si to troufnul? Ale v zápětí se vynořila otázka: kdo je tento člověk, který si tohleto dovolil? Dej nám znamení. Chceme vidět něco nadpřirozeného, abychom ti uvěřili, že jsi kompetentní udělat něco takového co jsi udělal, na co jsi ještě nikdo před tebou netroufnul. Je zřejmě, že svědkové tohoto incidentu nerozeznali, o co zde pánu Ježíši jde. Oni to vyhodnotili jako určitou exhibici, skrze kterou se pán Ježíš chtěl zviditelnit. Ale udělal to pán Ježíš kvůli tomu, aby se zviditelnil? Vůbec nepochopili, že pánu Ježíši jde o to, že mu skutečně jde o to, aby lidé pochopili, co se vlastně o Velikonocích slaví. Když se vžijeme do Ježíšových pocitů, chápeme, že Ježíš z toho musel být smutný. Nerozeznali v něm toho, kdo přišel z nebe. A chtěli další a další důkazy, chtěli další a další znamení. A teď na to navazuje příběh z té třetí kapitoly o Nikodémovi. Jedním z těch, který byl také znepokojen tím, co se stalo v chrámě, možná, že dokonce byl svědkem toho, ale i kdyby ne, to, co se děje v chrámě, to je pro Židy velice citlivá záležitost. To se okamžitě rozneslo. Celý Jeruzalém toho byl plný. Něco takového, jako co se stane na Václavském náměstí v Praze u koně. Byli jste všichni, předpokládám, na Václaváku v Praze. Jakmile se tam něco šustne, jakmile si tam někdo veme nějaké slovo, okamžitě jsou tam novináři, okamžitě je to minimálně na internetu nebo v televizi. Jo, tak takhle to bylo i tehdy v chrámě. Cokoliv se tam událo a něco takového výjimečného okamžitě naplnilo celý Jeruzalém. A takže to zapůsobilo na Nikodéma a my čteme, že to už je ve třetí kapitole. Prosím vás, dejte si ty mobily na tichý vyzvánění. Nebo na letadlo si to dejte, jo? Protože mně už se to tak nehodí do toho mýho příběhu jako Štěpánovi. Štěpánovi to tam docela dobře zapadlo. Nám to tady budeme cinkat jinak trošku. Takže mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Řekli bychom co? Řekli bychom, že v této chvíli se musel Ježíš zaradovat. Konečně někdo, kdo ho vnímá, kdo správně rozeznává Ježíše podle znamení. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Znamení. Zdá se, že to, co se včera stalo v chrámu, to Nikodém vnímá správně. Jako znamení od Boha. Znamená to, že Nikodém už nepotřebuje další znamení, jako ti zatvrzelí Židé, kteří včera v chrámě nic nepochopili. OK, konečně je tady někdo dokonce z žilovské velerady, konečně někdo z významných vůdců národa, kteří pochopili, že Ježíš je Mesiáš. A asi nás překvapí, že tomu tak v té chvíli nebylo. Že Nikodém to hlavní vůbec nepochopil, i když se to na první pohled zdá. Proč? Na základě čeho to víme? Na základě toho, jak mu Ježíš odpovídá. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to i s každým, kdo se narodil z ducha. To, co Ježíš v této chvíli řekl, to je jeden z nejdůležitějších výroků, které pán Ježíš během svého pozemského života řekl. On řekl v podstatě co? Nikodéme, víra ve mně není založena na viditelných znameních. Na čem je tedy založena? Ne na tom, co vnímáme očima, ale na čem? Ano, na duchovním znovu narození. Kdo je iniciátorem duchovního znovu narození? Ano, už pán Ježíš té odpovědi Nikodémovi se tam zmiňuje o působení, o neviditelném působení, ne žádné znamení, o neviditelném působení Ducha Svatého. A Jan ve svém evangeliu 16. kapitole říká, on přijde, cituje pána Ježíše, on přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. On přijde a bude usvědčovat svět z hříchu. Tak jak hovořím s lidmi, někteří mi tvrdí, že oni to působení Ducha Svatého zatím ve svém životě moc nepocítili. Někteří lidé si myslí, že tato nabídka přichází jen k někomu. Myslíte si to také? Ne? Znáte nějaký text biblický, o který se můžeme opřít, že působení Ducha Svatého je univerzálním působením na všechny lidi na světě? Ano, ten text už jsme si četli, ale je to Evangelium Jana 1. kapitola a verš 9. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. Jenže lidé se tomu světlu brání. Soud pak je v tom, je ve 3. kapitole Evangeliana, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však se řídí Boží pravdou, přichází ke světlu, aby věděl, zda jsou jeho skutky v souladu s Boží vůlí. To je 3. kapitola Evangelie Jana. Lidé se tomu světlu brání. Jak se lidé brání působením toho světla? Tedy té invazi Ducha Svatého do našeho nitra, do našeho myšlení, do našeho srdce. Jak se tomu lidé brání? Jaké druhy obrany člověk vyvíjí? Jaké druhy těch obraných šťáv vyprodukováváme, abychom nemuseli na to světlo reagovat? Jaké odpovědi lidé nejčastěji dávají? Já vám řeknu ty, se kterými jsem se nejčastěji setkal já. Tak zaprvé, není čas. Taková univerzální výmluva. Lidé mají jiné priority. Nejsou ochotni o sobě přemýšlet. Nejsou rádi sami se sebou. Dneska Satan vymyslel spoustu vynálezů, jak pořád do nás něco cpát. Ušima, očima, já když cestuju a cestuju hodně často vlakem, autobusem, tak pořád, když si sedneme do toho autobusu, tak mladí lidé zvláště už si dávají tu korunku na hlavu, anebo jenom ty špuntíky do uší a pořád do sebe něco ládují. Další taková překážka je, že lidé nechtějí ve svém životě nic měnit. A cítí se ohroženi a bojí se toho, že by museli, kdyby ten boží hlas, to světlo pustili do svého života. A také dost často se setkávám s tím postojem, já tomu nevěřím, dokud neuvidím nějaké znamení. Lidé chtějí vidět něco nadpřirozeného. A většinou jsou to optické druhy vnímání. A Pán Ježíš upozorňuje na to, že působení nadpřirozeného znamení vizuálního, to není typicky to, co by změnilo náš život. V podobenství, které jsme nedávno studovali v sobotní škole, já si vás trošku vyzkouším, je to taková dost nesnadná část Bible, kde Pán Ježíš používá, se hodně riskuje a používá podobenství o tom bohatém člověku a o tom chudákovi Lazarovi. Jo? Tak, a teď si vás vyzkouším. Co vlastně Pán Ježíš chtěl tímhletím podobenstvím říct? Vzpomínáte si, k čemu se tam odvážil? Jeden bohatý člověk měl všeho dost a venku byl chudák, který neměl co do úst a ten bohatý člověk mu nepomohl a jenom tak jako něco, co spadlo z těch stolů. A potom oba dva v tom podobenství, to byl vlastně fiktivní příběh, oba dva se dostávají jakoby do toho k tomu božímu soudu a ten chudý člověk vidí, jak ten bohatý se tam v tom pomyslném očistci trápí a tak říká: Otče Abrahame, pošli někoho, já mám ještě bratry, který jsou taky bohatý a který jsou taky sobci a který taky nepomáhají chudým, prosím tě, pošli někoho na zem, ať je varuje. A co, jakou odpověď dostává, a to je vlastně důvod, proč si tenhle ten příběh říkáme. Ano. Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. To je ten smysl toho. Tou cestou, kterou člověk mění svůj život, to není to, kdyby někdo přišel z nebe a ukázal se nějakým nadpřirozeném zjevení. To není typický způsob, jak člověk svůj život změní. Ale ten způsob je jaký? Kdo se řídí Boží pravdou, přichází ke světlu, aby věděl, zda jeho skutky jsou v souladu s Boží vůlí. Takže my jsme si uvedli ty lidské překážky pro vpuštění Pána Ježíše do našeho života. A přesto Pán Ježíš dělá všechno proto, aby tyhle ty překážky překonal. Ale co udělat nemůže? Nemůže nám nařídit, abychom to světlo k sobě pustili a skrze to světlo ho začali mít rádi. To chápeme, natolik naše lidská logika nám k tomu stačí. Ale když to uděláme a pustíme to světlo, pak v našich hlavách začne klíčit něco, co je ze začátku velmi nenápadné. A potom z toho vyroste krásná víra jako vztah. Najednou se v lidském srdci začne rodit víra. a jaký praktický dopad to má, jaký je smysl víry, vzniká vztah, vztah lásky, a to je možné. A v tu chvíli přichází to, co je víc než jakákoliv znamení. Vizuální znamení, to není vůbec cílová rovinka. Něco nadpřirozeného v našem životě prožívat, to není vůbec to, čím nás chce Pán Ježíš, čím nám chce posloužit a čím nás chce vést do svého království. Vůbec ne. Ale je to něco jiného. A je to to podstatné, co dneska dopoledne si chceme říct. Jan 14:23. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a my k němu přijdeme a učiníme si u něho příbytek. A učiníme si u něho příbytek. Co myslíte? Takový člověk, u kterého se Pán Ježíš, nebo vlastně celá ta božská přítomnost zabydlí, potřebuje ještě nějaká znamení? Jestliže je takový člověk veden Duchem Svatým, nepotřebuje, aby mu Bůh na každém kroku říkal, co má dělat. Souhlasíte s tím? Měl jsem před několika měsíci takový rozhovor s jedním člověkem, který začínal poznávat to boží vedení, a on mi říkal, víš, já bych strašně rád, aby mě Pán Bůh vedl na každém kroku. Aby každou minutu byl se mnou a abych věděl, že to, co dělám, je takhle, jak on si to přeje. A já jsem mu říkal, no a jak si to představuješ? No já nevím, no abych prostě pořád jako věděl, co mám dělat. Já jsem říkal, no a ty to sám nevíš? A tak jsem mu říkal, představ si, že jdeš třeba na houby a ten boží hlas by ti říkal, 5 metrů vpravo najdeš hřiba. A tamhle zase budeš mít krásného kozáka. Jo. A teď už toho nech, běž domů a očisti to a nasuš to. A on říkal, no to by bylo strašný. To by se nám nelíbilo. Proč? Cítili bychom se takový svázaní, že? Můžu vám říct, že Pán Bůh pro nás vymyslel něco mnohem, mnohem krásnějšího, abychom takový nebyli. Vzpomínám si, když jsem ještě dělal v Praze projektanta telekomunikačních systémů, že jsme měli v kanceláři jednoho kolegu, který pravidelně v 7:30 volal své manželce podrobnou instruktáž, co má obléknout jejich malé dcerce a co má jí uvařit k snídani. Já jsem tomu nechtěl věřit, ale bylo to pravidelný a tak už i moji kolegové z té kanceláře to taky vypozorovali a tak vždycky v 7:30 jsme tak trošku jako stichli a poslouchali, protože to bylo tak plus minus 5 minut, opravdu velmi přesně, tak jsme poslouchali, abychom slyšeli, co nového náš kolega vymyslí na oblečení jejich holčiny a k snídani. A tak jsme se tomu potom tajně, jako za těma stolama, smáli. Jo. A vzpomínám si do dneška tu větu, dej jí modré tepláčky a ten nový svetříček, a kdyby byla zima, tak ten hnědý kabátek. Na tu větu fakt nezapomenu, i po letech. A co myslíte, že jsme si s těmi ostatními kolegy v té kanceláři mysleli asi tak o té ženě jeho? No, že je nějaká prostě méněcená, neschopná, duševně invalidní nebo jinak prostě postižená, ale nebyla. Jednou jsme měli oslavy založení podniku, já nevím, asi 20-letý výročí, a všichni jsme byli pozváni na tu podnikovou slavnost i s manželkami. A mohu vám říct, že jsem byl strašně zvědavý, jestli on tam s tou svojí manželkou přijde. A přišel. Já jsem nechal všechno stranou a věnoval jsem se pouze těmto dvěma lidem, protože jsem potřeboval prozkoumat, co za tímhletím je. A tak k mému překvapení, to docela byla příjemná i inteligentní žena, tak mě začalo vrtat hlavou. A tak jsem si s ní začal povídat, samozřejmě s ním taky, že jsme byli kolegové, asi po 4 hodině mi nabídla tykání a když přišla vhodná chvíle, její muž poodešel, já jsem se jí už tak nějak kamarádsky zeptal, proč se nechá každý den tak podrobně instruovat. Ona byla překvapená tím, že já to vím. Ona nečekala, že to tak budeme sledovat, my kolegové v té kanceláři. A pak mi teda to vysvětlila. A říkala, víš, Jarda potřebuje nějak ventilovat svoji vůdčí úlohu, svou dominanci, ale já si stejně dělám to, co uznám za vhodné, ale nechám ho prostě, ať si telefonuje. Přátelé, ale Pán Bůh tohle to nepotřebuje. On nepotřebuje nějak prezentovat svoji dominanci. Vůbec ne. On nám dává svobodu. Takhle, jako ten kolega z té projekční kanceláře, s námi Pán Bůh nejedná, protože on se nepotřebuje nějak dokazovat, že existuje. Pro nás existuje, i když ho nevidíme. A tak jsem přemýšlel nad tím, jaké instrukce nám Pán Bůh dává a do jakých podrobností až vede náš život. Jak uplatňuje v našem životě svou nadpřirozenou moc a co je na nás a co je na něm. Přemýšleli jste o tom taky někdy? Je to taková zvláštní cesta. Když necháme všechno moc na nás, když si rozhodujeme moc sami, tak najednou cítíme, že se od Pána Boha jsme vzdálili. Znáte to? Jste to prožili? A na druhé straně, když bychom chtěli, aby nás vedl za ručičku, tak najednou začínáme mít problém. A Pán Bůh vymyslel to, že v nás chce být svojí přítomností tak, abychom sami ve spolupráci s ním poznali a pochopili, co máme v životě dělat. A pokud s ním spolupracujeme, vede nás a tak nás vede, že se cítíme být svobodnými. I když je to jeho vůle, přesto on do té jeho vůle integruje tu naší. On nás vtahuje do toho scénáře, který chce, abychom v životě prožili. Je tomu rozumět? Můžeme si to prakticky představit na základě toho, a to věřím, že se vám už stalo, za co se modlit. Představte si, že Pán Bůh nás inspiruje k tomu, abychom se modlili za to, co on sám nám chce dát. On už dopředu ví, co potřebujeme, a tak nám inspiruje myšlenku, Holdo, za tohle to by si se měl modlit. A pak už není překážek k tomu, aby nám to dal. A my si myslíme, že to vzniklo z naší hlavy, ale Pán Bůh už nám to dopředu připravil, navrhnul a jestliže jsme se s tím jeho návrhem ztotožnili, pak obě dvě strany měly radost. Jestliže je v jeho scénáři to, aby na té naší životní cestě použil i nějaké znamení, nějaký nadpřirozený způsob, jak nám ukázat cestu. Proč ne? Ale není to to hlavní v našem životě. Lidé, kteří jsou závislí pouze na tom, aby vizuálně je Pán Bůh vedl, mají problém. Pán Bůh nikdy nepoužívá znamení a vizuální nadpřirozené skutky k tomu, aby si získal náš vztah. Nikdy to tak není. Ani jedna biblická zkušenost o tom neříká. Protože ta láska a důvěra vzniká jinak, než na základě nadpřirozených znamení. A teďka ještě jeden postřeh. Pakliže se setkáváme s nějakými biblickými příběhy, ve kterých jsou ukázána Boží znamení, všimněme si, že jim rozumí jen někteří. Ne všichni. Napadá vás nějaký takový biblický příběh, kdy se stalo něco viditelně vnímavého, vnímatelného i slyšitelně, a přitom to nevnímali všichni, nerozuměli tomu všichni? Ano, první příběh je při křtu Pána Ježíše. Co se stalo, Andrejko? No, oni tomu akorát nerozuměli, ale tam bych neřekl, že to bylo jenom pro některé, ale ten druhý příběh je méně známý. Prosím? Svatba v Káni. Tam taky jako nejde o typický nějaký hlas, kterému by někdo rozuměl a kterému ne.
Zastavení apoštola Pavla do Damašku.
Ano, výborně, zastavení apoštola Pavla do Damašku, děkuji. Ano, ano. Tam pro ty, kterým to nebylo určeno, oni vůbec nevěděli, o co jde. A potom jeden málo známý příběh u Jana ve 12. kapitole. A bylo to, když těsně před posledními Velikonocemi přišli do Jeruzaléma Řekové. Už vám to trošku něco říká? Ne? Tak si to přečteme. Jan 12. kapitola od 20. verše. Někteří z poutníků, kteří přišli o svátcí se klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy, a prosili ho: pane, rádi bychom viděli Ježíše. Jo? Řečtí turisté. Ale oni nepřišli do chrámu nebo na ty svátky jako turisté. Ale co bylo důvod? Rádi bychom viděli Ježíše. Už se pověst o tom, co Ježíš v Judeji dělá, už se donesla až do Řecka za tu dobu. A ti Řekové byli osloveni Duchem Svatým a rádi by viděli Ježíše. A tak Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip šli to říci Ježíšovi. A Ježíš jim odpověděl: přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny, vždyť jsem pro tuto hodinu přišel. A teďka Ježíš tady řeší svoji krizi, která přišla hlavně, ho dostihla v Getsemane. Ale tady máme jakousi předehru před tím, co se stalo v Getsemane a na Golgatě. A tak Ježíš tady říká právě v souvislosti s tou návštěvou Řeků: Otče, oslav své jméno. A z nebe zazněl hlas: oslavil jsem a ještě oslavím. A jak to vyhodnotil zástup? Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil: A Ježíš na to řekl, tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Kvůli komu tedy? Kvůli těm, kdo byli schopni tomu rozumět, to rozeznat. Kdo to byl? S určitostí to byl apoštol Jan, který to napsal. Podobně to bude i v závěru dějin této planety. Ellen Whiteová píše, že pro boží děti, které se nachází v úzkostech a zpronásledování, najednou z nebe zazní zpráva, kdy bude konec a Ježíš přijde a ostatní lidé budou slyšet jenom zahřmění. Takže znamení a nadpřirozené ukazy nejsou cestou k poznání boží lásky, boží pravdy, ale pro boží děti Pán Bůh jako nadstandard je občas používá. Ovšem, pak je to ještě zkomplikováno tím, že Satan něco takového používá taky. Již během svého pobytu Ježíš na zemi Ježíš upozorňoval na to, že Satan bude využívat své moci a dělat nadpřirozené věci, aby získal lidi na svoji stranu. A půjde ve svém působení dokonce až tak daleko, že se bude vydávat za koho? Za samotného Ježíše. A tak se dostáváme dnes i my do problému rozeznat, co je od koho. Satan chce, abychom nerozeznali, co je od Boha a co je od něj. A když o tom mluvím s lidmi, můžu vám říct, že v tom mají strašný hokej. Že opravdu mají v tom takovej zmatek, takovej Babylon. Proč? No protože někteří lidé chodí pravidelně k věštkyním, protože většinou tenhle fenomén mají ženy, nebo alespoň živí se s tím ženy. Dneska normálně máte na baráku, je tam pojišťovna, pak je tam ještě nějaký podnik a potom je tam věštkyně, jo, na baráku jako cedule. A lidé tam chodí, to je výnosný biznis. A co je zajímavé, tito věštci nebo tito věštkyně mají v tom svém arzenálu těch různých rekvizit, skrze které dostávají ta znamení. Tam je skleněná koule a virgule a je tam taky Bible. Jo. Takže dnes žijeme poměrně nesnadné době. A lidé jsou ve zmatku. Ale jestliže má Pán Bůh u nás svůj příbytek, jak jsme četli, jak nám zaslibuje, že si udělá u nás příbytek, potom my jsme schopni rozeznat, co je od koho. Ale doba je zlá a lidé jsou v různých situacích, kdy potřebují vědět, tedy, co mají dělat. Právníci vyšetřují zločiny jiných právníků. Právníků mazaných, kteří v rámci takzvaného práva zauzlují. Dneska největší zločinci jsou právníci a jestliže chce dělat někdo nějakou podnikatelskou lumpárnu, tak to neudělá sám, ale veme si do holportu nějakého právníka. A potom vás klidně připraví do takové situace, ať už jsou to různé milionové podvody, anebo realitka, která vám vůbec nezaplatí a není to vymahatelné. A tak v této komplikované době člověk zlíží k nějaké vyšší spravedlnosti. A ta vyšší spravedlnost, ta je kde? No někde mimo naší planetu. Tedy v nadpřirozenu. No a jak by se měla teda tahle ta vyšší spravedlnost projevit? No v nějakém znamení. Přišel za mnou jeden člověk, který už po druhé odcházel od soudu s nepořízenou, ve své spravedlivé věci se znovu nedomohl práva. A tak se rozmýšlel, jestli se má odvolat nebo ne, zdali ještě tedy investovat a riskovat další soudní výdaje do odvolání. Když v tom se najednou objevila zpráva, že u Domažlic se objevil zvláštní úkaz. velký kruh se zvláštním piktogramem v obilném poli. Těch různých objevů nebo ukazů je za rok v České republice tak zhruba 5, asi tak. Ale tohle to byl ten případ, kdy on přímo odchází od toho soudu a byl znepokojen a nevěděl, jak dál. Majiteli pole vznikla škoda, tak to nahlásil policii, ale policie ten případ uzavřela jako neobjasněný, protože klasy nebyly posekané, ale jen úplně územně ohnuté. To nemohl udělat žádný člověk, to nemohl dokázat v takových pravidelných tvarech. Jo, dá se klas ohnout, já nevím, 10 cm nad zemí, ale oni byli úplně u země a krásně všechny na jednu stranu. A ještě to vytvořilo z helikoptéry krásný piktogram, kterému nikdo nerozuměl. Prostě něco nadpřirozeného. A co si ten člověk vyvodil ve své hlavě? Aha, síly z vesmíru mi říkají, odvolej se. A vyhodnotil to jako znamení z nebe. Přátelé, jestliže nemáme přítomnost Ducha Svatého v našich srdcích, tak jsme opravdu velice nakloněni tomu, všechno, co se nadpřirozeného v našem životě děje, nebo kolem nás děje, všecko to vyhodnotit jako boží znamení. A to jsou právě ty satanovy svody a naše lidské omily. Někteří to opravdu řeší návštěvou astrologů a věžců, docela i pravidelně. Jsou to lidé, kteří už jsou na těchto jejich znameních úplně bytostně závislí. Ale jestliže ten věštec má spojení s nadpřirozenými silami, nebo to jenom předstírá, hraje takové divadlo, to člověk, který se stane na těchto výkladech, na těchto znameních závislým, to člověk nerozezná a je odsouzený k smrti. Ale to je jiná smrt než ta obyčejná. To je duchovní smrt. A ti lidé jsou duchovně mrtví ještě dříve, než biologicky zemřou. A jsme úplně v závěru našeho uvažování. To, co nám poskytuje Bůh ve svém slově, ve svých zaslíbeních, v proroctvích, to je takové množství znamení, že už větší důkaz, že Bůh je naším otcem, větší důkaz nepotřebujeme. Ale Bůh ví, že jsme jen prach, že jsme jenom nedokonalí hříšní lidé. Ví, že když jsme opustili prostředí ráje, které pro nás připravil, že už to nikdy nebude takové, jaké to bylo předtím. Ví, že ta cesta našeho života je velmi komplikovaná, velmi riskantní, velmi nebezpečná. A proto nám nabízí, abychom se stali majiteli toho, co se nedá za peníze koupit. Co to je? Pokoj svůj dávám vám, ne takový, jaký dává svět. A tak bych chtěl zakončit citací zkušenosti starozákonního proroka Abakuka. I kdyby fíkovník nevypučel, Abakuk 3:17-18, i kdyby fíkovník nevypučel a réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav a v chlévech dobytek nebyl. Já budu s jásotem chválit Hospodina, jásat chvále Boha, který je má spása. Chápete to? Rozumově tohle pochopit nelze. Ale ten, kdo má pokoj v srdci, ten tomu rozumí. A ten je schopen něco takového i prožít. A tak já jsem připravil pro vás, abyste si tohleto místo pamatovali. Na tenhle ten text totiž složil bratr Pavel Kantor, můj kamarád, krásnou písničku. A já bych chtěl vás ji teď naučit a zaspívat si ji spolu s vámi. Tak, ještě bych poprosil Štěpána o spolupráci. Tak, tady máš, Štěpáne, ty slova. Máš to nějaký krátký?
Nemám ho lít, já se do toho vlzu.
Jo, tak já už taky. Tak, teď bych potřeboval tam dát to správný korekce. I kdyby fíkovník nevypučel a réva nedala plot, teď vy. Já budu s jásotem chválit Pána, o mě spása naděje má. La 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 la, spása naděje má. Krásný. A teďka druhá sloka. I kdyby oliva nerodila a pole nedala klas, teď vy. Já budu s jásotem chválit Pána, on je spása naděje má. La 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 la, spása naděje má. Krásně se to poslouchá. A teď třetí sloka. I kdyby o radách nebylo nic a chlév jen prázdnotou zel, teď vy. Já budu s jásotem chválit Pána, o mě spása naděje má. La 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 la, spása naděje má. Já budu s jásotem chválit Pána, o mě spása naděje má. La 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 la, spása naděje má. Amen.